jamuga ni saba. Yesu sara ankoso. Yesu korobayara akera mwoye. Abe kuma alakola mwoye aneka udegi alasira tamala. Atumbe kabako chiamanke kajira mwola ko abora alafe. Haliwo mwojugu bana kada ala uya gengenjirika kafaga. Ni jaka au nyebala sorodasi be Yesu keresoro ni tamanye. Walisa kadon ni asara sebela. Au hakili bala ko ala ye sagajigi di Ibrahima ma Isaka nona kasa. Ibrahima denge kelempe nka bakante ye ka Yesu nota. Ala ye Yesu de di ka ke saraka dafalen ye an ka jurumu koso. Adaman ka jurumu ye mogo be mabo alala. Hali nan ka nyenamaya kanyi mogo do nyena. Ani ambe jati dinesra tamabaye anka jurumu ye an faranka mabo alala. Yesu ye saraka kelempeye ala sona mima anka jurumu koso. Yesu kelende ye sorona dumbaye anuni alake. Yesu de ye kisili sraye sra mimbe kosigi alama dowore teye. Au hakli be alaka laidula aye omita Ibrahima ye. Omena kosobewa, ala tunyafo ayeko, siya obena dubasoro ani abonson barkala. Ola, Ibrahima anka dubabe soro, Yesu Krisala, omi sara ankoso, walisa anka seka nyenamaya soro, anisenu barkala.